Pokud ho vzali, že si chemika už nebudu, a, ale ono to v té době dobře sloužilo. Tak vychovatelé taky mají tomu, co říci. Ty by měli se snažit u děte, aby mělo o něco zájem, aby když tou má nadání, ten zájem mohl sobě pěstovat, aby se mu mohlo oddat, aby bylo opravdu takovým malým Mozartem, který se musel s nařízením svého otce věnovat hudbě, no a bez něho skvělý hudebník, že ano. A tadyhle, v tom lidském životě, to nemusí být na hudba, že ano, musí to být cokoliv jiného, ale musí to být takový sjednocení bytosti za něčím. Například jdeme tomu, já mám nějaký vnouče v 6. třídě, a když se rozhodovalo, o to jsem to způsobil, někdy v 5. třídě, že mají být rozdělena třída na takovou specializaci nějakou už, ne? V 6. třídě nebo tak. Tak se mě samo sebou ptali, kam bych já radil, aby se ten pavík dal. On měl vonit zájem. Ale já jsem zjistil, že má skvělou schopnost kombinační, že umí myslet matematicky. To jsem říkal, na matematickou větev. A už je tam, chudák. A ono mu tam na té matematické větvi jde jenom ta matika, a ostatní ne, protože by to musel studovat, ale to studovat nemusí, to bude samo. Fyzika bude taky, že to je vynikající. Tak víte, ten dědeček chudák všechno způsobí. Když ten člověk se sám nevyzná v tom, čí je a co čím je a k čemu míří, tak musí za někdo, ten vychovatel, jsem v tom případě byl zástupce vychovatele, mu to musí sám předepsat. Čekat, až se to dítě rozhodne, až sebe najde, až dokáže kolem něčeho se točit, něčemu se 100% věnovat, to nespadne z nebe, když to se mu k tomu musí dát výchova. No. Teď jenom u toho Pavlíka, ještě způsobem psal správně tvrdý I, že? A to bude těžké. Že mu na tom nezáleží. Co je do toho? Ať znám tvrdý I, nebo nějaký I, znám S nebo Z, co je do toho? Já si to píšu, jak chci. No, protože si strašně hodnotí tu matiku a tu fyziku, že jí dobře rozumí, že to moje dcera nemůže mu přijít na chuť. Říká, kde se to dítě, kde se to v něm sebralo? Vždycky já jsem nebyl na fyziku ani na matiku, no a najednou tohleto. No, tak zkrátka, je to takhle, no. Že neoživíte-li východisko, neoživíte nic jiného a ta vaše cesta bude bezútěšná. Nikam nepovede, práce budete třískat a do kolečka se flákat na jednom místě a nebudete chtít, samozřejmě. Ale není to tak beznadějné. Já bych mohl všechno lidstvo rozdělit na dva takové tábory. Jedni, kteří v podstatě nejsou tak všeobecně nadaní, aby mohli o cokoliv zavadit, a ono jim to do určité míry šlo, nebož jsou speciálně nedaní jenom na něco a ty jsou na tom sice po své stránce dobře, jak jsem tady ukazoval, mají snadno nějaké východisko oživí, ale na druhé straně možná taky vůbec nic neudělají pořádně. A když neudělají nic pořádně, tak se taky nikam nedostanou. Tak co bych já vám radil? Vy se jmenujete jak křestním jménem? Aničko, co by vám radil? Abyste něco dělala pořádně. Ale to nesmí být malicherná věc. To musí být něco, co se dá celoživotně provádět. Budete-li něco provádět pořádně, 100%, proti své vlastní vůle, že si říkáte, toho si není třeba, abych já se tomu tolik věnovala. A zvláště, když tamto případ nastane, tak oživíte východisko. Nemusíte vědět, jak se to stane. To Panna Maria taky nevěděla, jak může porodit toho syna Božího, ne? To nemusíte vědět. Ale dělat něco pořádně. No, to já myslím, kdyby tady Anička nebyla, že ano, že by pan manžel mě přizvukoval, že ona je schopna něco dělat pořádně. Sice výjimečně, že ano, ale přeci jenom něco, ne? A kdyby toto viděl, že to správné východisko, tak by to napřed dělal proti své vlastní vůli a dělal by to tak dlouho proti vlastní vůli, ono by to nesedělo, ono by to nešlo, až by tu vůli potřeboval takové míry, že by ji nepřekážela v tom zestupu k tomu duchovnímu, že tam nám nejvíc vadí osobní vůle. Takže oč tady jde, ne o nalezení nějakého východiska, bož o překonání sama sebe, zapři sám sebe, to je správné oživení východiska. No já jsem vám poradil, jak sám sebe zapřít, jo? Je to tak? Jde to? Půjde to? Jdu? Tak Anička mě vyjde vstříc při příchodu a řekne, já mám živé východiska, můj manžel ještě ne, protože je to nepořádník. Já. No. Jen aby si jí má živou, já nevím. Byl hudebně založen. To byl jeho otec. A ten ho donutil. A protože ho nutil soustavně, tak už on v 6 letech mohl koncertovat. A kdyby neměl toho otce, tak nikam se nedostal. Žádným hudebníkem nebyl. Ten nebyl nadšen pro hudbu.
Dobře, ale když nebyl nadšen, ale kdyby neměl ten hudební sluch, tak by to také.
Hudebním sluchem je to takhle. Říkala mě moje dcera, ten Pavel má hudební sluch, ale ten mladší Petr nemá. Já jsem říkal, cože? Puzo ke mně, sedli jsme si k pianu a denně jsme trénovali hudební sluch. Za týden ho měl! Za týden! A předtím ho vůbec neměl. Ve škole z něho byli zoufali, říkal, ten nezaspívá jednu píchičku. A ten týden zpívá jakoukoliv písničku. Ať mi někdo nevykládá, že někdo nemá hudební nadání. To je jenom někde ve spod a musíte vědět jak na to, žádno. Já jsem žádný hudebník, jenom takhle ťukám, když jsem ho si pásala jedným prstem na klavír a on to po mně reprodukoval. A pak řekl, ještě nějakou písničku, ještě nějakou, a potom si zpíval k tomu a panečku a nikdy neťápl vedle. A když jsem já ťápl vedle, tak mě napomenu. Jsem říkal, teď tam udělám někde chybu. A zase jsem třeba pes nám padla do plání postavy a tam jsem něco třeba špatně ťápl na klavíru a on říkal, tady, hned vyskočil. Měl cit, za týden. Takže já jako s tebou nemůžu souhlasit, víš? Nemyslíš taky, že měl Gogen nadání malířský? Že mu to dělalo radost, když mu jeho učitelé říkali, že nikdy z něho malířet nebude, tedy aby se dal cokoliv jiného. Nemyslíš, že nejlepší matematik 20. století, Einstein byl matematik, ten propadal z matematiky na gymnáziu a stal se z něho nejlepší matematik. Věc tréninku, nadání je dobrá věc, ale je to slabý základ toho, čemu my česky říkáme sitzfleisch. Víš? Ale dobře ho přitáhnout k tomu sedění u věci, proti jeho vůli. A když překonáme jeho vůli, nemyslíš, že ten Petřík říkal, když jsem tam před první den říkal, dědečku, vyproměl si pohánsky a plakal mě při tom pijánu, jsem říkal, jde pak. Tentokrát pohádka nebude, dokud mi nezmůžeš za ten den aspoň jednu písničku. Až on měl rád moje pohádky a ještě radši povídání o Ježíši Kristu, tak dělal všechno možné, aby to jednu písničku zvládl. A když za půl dne zvládl jednu písničku, tak do večera zvládl 3. A on říkal, já jsem zvládl 3. Tak říkal, to budou 3 pohádky. No. A pak jsem ho za pohádky chytl. A on překonal svoji nevědomou negramotnost. To byla nevědomost a ne negramotnost sama. On si nebyl vědom toho, že v každém člověku je nesmírné nadání. V každém. Jenže to nedovedeme dostat na vrch. Já si dost dobře nedovedu pomoci třeba tady s tím Janíčkem. Ale věřte mi to, že kdybych měl ho v podmoci, neříkám za týden, tak bych musel přijít, to je nutné, na systém, jak ho z toho prekérní situace dostat. Bez prášku, bez všeho, protože v každém člověku je všecko. Janíček je znovu tak dokonalým transformačním aparátem věčného na časné a časného na věčné, jako kdokoliv jiný, o kterém říkáme, že je takzvaně normální. To. Já neznám normální lidi. Je to člověk, který měl to štěstí, aby se dostal do takového řádu výchovy, který by v jeho speciálním případu jemu vyhovoval, který by ho chytil. Tak když ten můj vnouček byl už ve druhé třídě, když ještě neuměl vůbec zaspívat nic. Podle mu to nešlo. A neměl z toho tedy následně toho jedničku, pochopitelně. A ta učitelka, protože sama neměla asi hudební sluch, tak mu dávala dvojku. Já si to nedu představit, že mu tu dvojku mohla dát. Ale manželka, která má hudební sluch, vlastně moje dcera, která má hudební sluch, ta říkala, prosím tě, já mu to vštěpu, já před ním zpívám a on to nereprodukuje, protože říká, to já nedokážu. Ne? Víš, a ono stačilo motivace. Bude pohádka nebo nebude? On říkal, bude. A jsem říkal, tak bude písnička. A už to šlo. A už se vezl. A dneska bys bez hudby nedokázal být živ. A dneska už říká moje dcera, on má lepší hudební nadání než ten starší. No. Tak nedámte nad nikým hůl. Jenomže naši vychovatelé, včetně lékařů, si neví, jak je trošičku odchylný případ od normálu, s tím neví rady. Se mnou si taky nevěděli lékaři rady. Říkali, když to dítě nevrátíte do života, je případ Janička, tak z něho nic nebude. Teď je to na vás, na matce, abyste ho vrátila do života, aby ho vám poznávala jako svou matku, za každá všech okolností a nás jako své tyrany. To my poznáme, až sem příště přijdete. Tam příště přišel a jsem už jí poznával jako matku a ty lékaři jako své tyrany, že jsem křičel nedotol, 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 že ano. Aby mě ním zase neposadil. Chytal jsem se maminky jako svý záchytil, ale maminka mě vydala. Se za mi v očích, ale vydala mě těm lékařům. No tak ono je někdy dobře vydat to dítě tam, kde se může ještě něco udělat. Že? U mě dokonce volala, a to trvalo 4 roky, když okamžitě se nedostavím, já jsem měl školu, jsem nemohl, jsem byl sám živitelem celé rodiny, 3 děti, takže spáchá sebe, že skočí z toho okýnka, a bylo to druhý poschodí, takže by z ní nic nezbylo. Tak jsem honem přiběhl domů, ale nevylečil jsem ji, nevylečil, taky to je tu nevylečím, nemyslíš si. Protože tady jde zřejmě o přechod z jednoho stupně do druhého. A to nemůžeme tak jednoduše poradit nějakou formulkou. Na to není formulka. Na to je systém. A já bych tě ten systém nějak předvedl, v čem ten systém spočívá, tak ti radím, aby se spojil s nějakým léčitelem, který má schopnost z lidské mysli vymazat takový to musí zpět, co tam nepatří. Tak dejme tomu, moje manželka měla 4 roky tyto těžkosti. Vy to tam dáváte? Ne. To je dobře, to tam dáváš, to máš už po pátý, viď? Měla 4 roky těžkosti, dobře. A nemohl jsem jí, neuměl jsem to jí z toho dostat. Domlouval jsem jí všelijak, ne? Skákal jsem, ona nešla ani ven, já jsem musel s ní jít nakupovat. Takže ani děti na to nepřišli, že ona je v tom strašném stavu, dezolátním, ani nikdo ze sousedů. Protože já jsem ji všude doprovázel a ona se vedle mě cítila velice na výši. Vůbec si nic nevadilo, žádný strach neměla, zrázená byla vedle mě. No co já můžu tam vedle tamtý být? Nemůžu. A teprve za 4 roky, to bylo roku 1955, a to už ty děti se narodili 50, 51 a 46 na konci roku, čili prakticky 47. To už měla všechny 3 děti, že ano, a takhle bybla s odpuštěním. Sama nešla a já jsem s nima jezdil do Rožné a každý rok na letní byt z Moravy do Ošelína. A to všechno, když byl jsem s ní, ona hladce zvládla. A kdyby nebyl s ní, ani krok neudělala. To byl zvláštní druh manie. A to já chápu, proč, protože... No. to potom jsem ochoten vyříkat. Ale v tom roku 55. jsme byli na letním bytě zároveň s léčitelem Josefem Zezulkou, kterého jsem tam pozval ne kvůli své manželce, ale kvůli tomu, že byl veliký houbař a tam v tom ošeně je strašně moc zubů, taky jsem tam bezvadně jako zahoubařil. A já jsem říkal hned asi druhý den tomu léčiteli, moje manželka má takový tísňový stav, že a měla to po injekci během těhotenství proti žilám. To neměl ten back doktor dělat Zlínský. A tak já jsem mu řekl, má ty tísní stavy, neudělá krok sama. A tady je jenom proto, že já jsem tu a že někdo sní a tak dále, a že se může o někoho opřít. On říkal, no, tak si to nebude. Zase ne díl než na 10 minut do parády a za 10 minut moje manželka popadla čbánek a šla do lesa sama. Jsem říkal, tak tady spáchat sebevraždu. Protože on se ptal, když vyšla z té ordinace toho Zezulky, se s tebou dělal, říkal, nic. Co to ty lidi říkají, to nemá vůbec žádnou schopnost, nic. Já jsem nic necítila. Někteří říkají teplo nebo co, nic jsem necítila. A šla, vzala žbánek a šla, já jsem ten žbánek nebral, jsem se jí neptal, proč bere ten žbánek, ale v pozadí jsem jí. Ona trhala plný žbánek borůvek a přišla slavnostně naspátek, já jsem už byl na pokraji lesa, já jsem jenom zůstal stát, jsem do toho lesa nešel. Jsem viděl, že trhá borůvky, takže to není tak zlý, jak si já představuju. A když přišla ten plný, tak mi hlásila, dneska budou borůvkový koláče. A já jsem říkal, a kde jsi to byla? No na borůvkách. A jak to jsi tam byla sama? A proč bych tam nebyla sama? Když jsi 4 roky sama nešla? Já jsem 4 roky sama nikam nešla. Jo, máš pravdu. On to ze mě vymazal. Takového, kdyby poznala, má potěžkosti. Naposledně ze sebe vymazat něco, co se má vymazat. Ona nedovede se smířit s tou smrtí, tolika lidí se nedivím. To je přirozené. Ale já to neumím vymazat, kdybych to byl měl, jsem udělal především na své manželce, tak já ti neporadím. A já radím tě takového Zezulku, jo, už tě dneska nevede, protože tam bere jenom případy rakoviny, ne? Ale to je, kdyby ještě o mnoho mladší roku 55, tak bylo, co se dalo, ne? No, ale ten jí opravdu postavil nohy. A od té doby neměla nejmenší potíž, žádnou bázeň, byla normální člověk, jako předtím byla normální, potom byla normální. A čím to bylo tohle? Ocitla se na přechodu z jednoho stupně do druhého. Ona při tom, že jsem si ji vzal jako manželku, se nesmířila s tím, že není moje manželka. A ona chtěla být moje manželka. A ne svou. A to bylo správné, jenomže to mělo takový dopad, že dokud se to nějak nevyřešilo, nějakým zapomenutím, tak jak já jsem v 17 letech zapomněl? Kdyby nezapomněl na ten život do 17 let, tak se neudělal ani krok upředu. Tak jsem tam zmítal jako ten Václav na úplně na jednou fleku a pak jsem spáchal se na sebe vraždu. Ale protože jsem zapomněl na to jako na něco hrozného, co bylo do 17 let, co nebylo správného, odhodil jsem to, zahodil jsem to a šel jsem dál, tak víš, jak ti pořád říkám, nejtěžší v životě je umět zapomenout, na co se má zapomenout. A nezapomenout nikdy na to, na co se nemá zapomenout. Obojí je třeba. Ale to prvnímu, to je daleko důležitější. Umět zapomínat. No.
Je.
Hodila z toho všechny důsledky. Ale pak už nedokázala něco dalšího, protože to vedení, které dostala, nemohla ho sledovat, nebo nemohla se podle něho řídit, jak by bylo bývalo žádoucí, protože jí v tom vadila pocit její tělesnosti, že totiž cítila své tělo, bylo už to tělo nemocné. No, tak já nevím, jestli považuješ, dejme tomu, svatýho Františka z Assisi, za nějakou obskurní veličinu, to je opravdu svatý. A on zemřel v 40 letech, že ano. Proč tak brzo? Smrt není chybou. Smrt je dohrání nějaké kapitoly. A není správné se tady flákat, když je to hotovo. Já nejsem proto, abych tady i vteřinu byl navíc, když všechno udělám, co potřebuju tady udělat. O to nestojím. Jestli smím, na to dát vůbec odpověď. A já to nepovažuji za správné, dát na to odpověď. Protože bych vylučoval váš rozum. A já si myslím, že na to nemám právo. Vy ten rozum zatím potřebujete. Když tohle to chcete rozřešit, já vám to řeknu takhle, tak nesmíte se na to ptát rozumu. Rozum vám řekne, matka dvou nebo tří dětí, ona si odejde. No to je nezodpovědnost. To řekne rozum. A jestli je tady nějaká spravedlivost, tak tímto tady zaspala něco. To mi říkali všichni ti, co v koncentráku trpěli a byli věřící. Říkali, no, ono to přeci asi je tak, že Pán Bůh stvořil ten svět a pak od toho odešel. Tady je vidět, že od toho odešel, se o nás vůbec nestará. Ale neměli pravdu. Vůbec ne. A viděli jsme stovky lidí denně umírat. Bez pomoci. On se viděl jednoho člověka, který se takhle modlil, kleče. A ten SS-man říkal, tak se pěkně modli. Já tě ubiju přitom. Ať je ten Pán Bůh, já se budu dívat, jak ten Pán Bůh pomůže. Jsem tomu rozuměl, jsem německy. A on ho ubil. A Pán Bůh mu nepomohl. Co by si na to řekla? To bylo provokativní, ne? A oni to neviděli jenom já, viděli to taky sousedé, co tam přitom byli. A řekli, a kde je ten Pán Bůh? A kde je ta jeho spravedlivost? A já vám říkám, neviděl jsem vyšší spravedlivost, než v koncentráku, kde se denně vraždilo. Co vám k tomu můžu ještě říct? Protože jsem si všiml, že já 3 dny, když jsem myslel jako vy, jsem dostal ránu za ránu. A v okamžiku, kdy jsem se dostal přes úroveň dualismu do úrovně, řekl bych, monismu, kde jsem věděl, že Bůh je činitelem, milujícím, poznávajícím a já jsem jenom který to od něho pořád bere a je něm závislý ve všem. Jakmile jsem tomuto poznání přišel, najednou jsem přestal trpět. Najednou nic, nikdo mě neohrožoval, já jsem neměl hlad. Kdyby byl býval bezohledný vůči svým spoluvězňům, tak jsem celých 5 měsíců nejedl a neumřel jsem. Já jsem byl tak ohleduplný, že jsem kvůli ním jedl. Vždycky tu poslední dávku, co zbyla. A jedl jsem, aby nemohl říct, to je zázračné a tak dále. Ale nepotřeboval jsem, já se neměl hlad. A tam všichni měli hlad. Všichni měli utrpení. Jako ty děti, které zbyly, měli utrpení. Ale ještě bych se nechtěl tomu jenom tak vyhnout. Já budu mu jenom v obrazech můžu mluvit. Jinak to mám zakázan. Takže nebudu mluvit přímo. Protože kdyby do toho střelil, to by skáka nebylo správné. Já taky nemusím vědět proč, ale vím, že je to nesprávné. Ale jednou se stalo Iniatovi Kanovi, to je známý zasvěcenec sufír, že se procházel svým mistrem na břehu Rudého moře. A viděli před sebou, a on ten jeho žák, toho mistra, měl nařízeno ten den mlčet. On měl nařízeno mlčet 9 let, tedy mimochodem. Ale ten den taky. Takže on nesměl ani tomu mistrovi říci, podívej se tam na to moře, jak tam topí jedna loď, jak tam bez pomoci se topí a neměli bychom jim přijít na pomoc, tady máme nějakou lodičku, aspoň někoho bychom vytáhli, ne? A ten mistr chodil s ním po břehu, podíval se takhle na to moře, nevyvodil z toho žádné důsledky, nechal je všechny do poledního utopit. A když uplynulo těch 9 let, tak první, co ten jeho žák udělal, říkal, proč si tehdy nechal utopit ty lidi? Co to bylo za bezohlednost? On říkal, to byli lupiči, kteří chtěli přepadnout loď poutníků. Tak jsem je nechal napřed utopit. Jak tomu přijdou ty poutníci? A takhle spravedlivě měří Bůh každému, i když jim vezme matku, dobrou matku, a nechá je sami, bez matky. Tomu nemůžeme lidsky rozumět, ale je to vrcholně spravedlivé a správné. A jestliže tuhle ti lidé, kteří například v tom koncentráku, přišli tam o víru, vzhledem toho, že viděli, že ten Bůh se o nás nestará, a je to v nejlepším pořádku. Byli tam lidi, kteří k víře přišli. Například ty, co byli okolo mě, já to dál nemohl sledovat, řekli, když vidím ty zázraky kolem tebe, že chodíš před puškou, na tebe namířenou a on na tebe se nestřelí, na ty ho se přestřílí. Kdyby jenom tohleto, že nemáš řád, že nemáš strach, že nedostane žádný nářez, tam to dostali všichni ostatní každý den, tak víme, že máš výjimečné postavení, víme, že se s SS-many nestýkáš jako nikdo z nás, že to nemá žádnou protekci, ale my věříme, že tady je nějaká síla, která v tobě působí. Řekni nám, jsi to ty, který má tu sílu, nebo je to Bůh? Já jsem říkal, samo sebou, že Bůh, a nejsem já. Tak oni začali věřit. A když budeme věřit, říkali, tak už nebudeme dostávat ty rány. Ten se musel smát, protože oni dostávají tuplem rány, když začali věřit. Oni říkali, jak je to možné? My jsme uvěřili, že jsme viděli ty zázraky a my jsme dvakrát rány než dříve. Co jsem mohl na to říct? Ne, že si to zasluhuji. Že tomu nerozumí, jak si to musel zasloužit. Nemohu to nějak... Já bych tomu řekl tohleto. Ta matka byla třeba dobrá, správná vychovatelka, milovala ty své děti. Ale co my víme o tom, kam ona se dostala v tom svém vývoji a kam se dostaly ty děti ve svém vývoji. A co potřebovali pro svůj vývoj? To my nemůžeme odhadnout vůbec. A pro toto, co nemůžeme odhadnout, se to takhle děje. Protože já to nesvaluju na nějaký předchází vtělení, na nějakou karmu. Vůbec ne. To je nesmysl hotový. Ale my neznáme potřebu duše. A ona je to jenom jedna duše. Pro všechny. Jedna jediná. A tam tedy je ve spojitosti třeba s těmi dětmi a to všechno ostatně. Ona to řídí z jednoho centra. Takže ona se nikdy nezmýlí. Nikdy ne. A tak já bych jako nerad se odchýl k tomu, k čemu v tomto případě se bravurně uchylují Indové. Ty to vyřeší jednoduše. Prosím vás, myslím si, tak si pomozte tím způsobem indickým. Ramakrishna se jednou soustředil na mrtvole, Shavasabhana se nazývá ten princip. A při soustředění na té mrtvole sedne na mrtvolu a tam se soustředuje na božskou matku Durgu, ne Káli, tak překoná svoji tělesnost a překoná svoji nevědomost. A opravdu tomu Ramakrishnovi se ta Durga objevila, spojila se s ním vědomě, tak řečeno, a požehnala ho. A tomu s příteli, který soustředil na vedlejší mrtvole, se stalo maličko, se zbláznil a už se z toho nikdy nedostal. A tak se ptal té Durgy, čím je to. A řekla, synu, ty už se z 33 vtěleních takhle zbláznil při tomto obřadu. Tak už to máš vyčerpaný. Mýlil se takhle ten Ramakrishna? Nebo je to znouzecnost, nebo je to nemýlil se? On to měl 33krát za sebou. To je obsah.